Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Mediodía, 30 minutos. ¿Qué tal? Saúdos, bo día. Estamos en directo dende a Praza Mayor de Lugo, dende o soportais da Casa do Concello da Cidade da Muralla. Hoxe, programa especial dende a rúa para falar do San Froilán que arranca oficialmente mañá mércores, día 4. Como é habitual, as patronais dan o pistoletazo de saída o 4 de outubro, co pregón de Sonia Villapol na Casa do Concello, e se van prolongar ata o día 12, pero a apertura do recinto feiral e das casetas do polvo se producía xa o pasado venres. O bo tempo reinante durante todo o fin de semana propiciaba que os máis madrugadores e tamén os ávidos de festas saísen xa a desfrutar do ambiente prefestivo. No noso programa hoxe falaremos das actividades culturais, musicais, incluso deportivas que se recollen no programa festivo elaborado polo Concello. Falaremos con varios convidados que nos achegarán esa labor intensa que veñen desenvolvendo nos últimos meses para que todos disfrutemos como merecemos do San Froilán. No control técnico nos estudios centrais en da COPE está Chema Núñez, aquí a pé de Praza, a pé de Rúa está Barú Domínguez, disposto tamén a coñecer de primeira man que agardan os lugueses e luguesas destas festas, e o micro, unha servidora, son Carmen Hermida. Comezamos. E o facemos coa información de servizo, facemos parada antes de nada na sala de pantallas da Dirección Xeral de Tráfico. Que tal? Saúdos. Boa tarde.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de Lugo. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
En canto a meteoroloxía, levábamos moitos días baixo a influencia anticiclónica. Imos a seguir, por suposto que sí, pero hoxe despertábamos con orballos que pouco a pouco foron desaparecendo para deixar, ou van ir desaparecendo ao longo desta mañán para deixarnos ceos máis abertos. Imos ata Meteo Galicia, que tal? Saúdos.
Saúdos, tras o paso da fronte da madrugada, quedamos xa baixo influencia anticiclónica en Lugo esta tarde e con circulación do Nordés. Unha situación que trae unha tarde con tendencia a apertura de claros, pero con temperaturas abaixo, o aire frío que acompañaba a fronte deixará os seus termómetros en 21 graus. Ademais, o nordés soprará moderado pola tarde, baixando así un poquinho esa sensación térmica. Esta nova situación de estabilidade manterase con nos no que resta de semana. Mañá será un día, polo tanto, no que non teremos chuvias tras unha mañá de néboas. Pola tarde prevénse ceos prácticamente despexados. As temperaturas mañá ascenderán de xeito moderado, as máximas volverán a superar os 25 graus.
Pois, pequeno susto que nos daba o tempo esta mañán cando despertábamos, pero, bueno, que todo se vai a arranxar de cara ás próximas horas para arrancar o San Froilán, pois, como nos merecemos todos os lucenses e todos os visitantes. E agora sí nos poñemos en marcha neste especial San Froilán, e xa temos por aquí a nosa primeira convidada, Maite Ferreiro, e a concelleira de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua no Concello de Lugo. É, sen dúbida, pois, a máxima responsable de todo o que vai a acontecer na cidade nos próximos días. Maite, que tal? Saúdos. Moi bo día, benvida.
Moi bo día.
Como responsable da área de cultura e da organización das festas, sobre vostedes, sen dúbida, recai unha grande responsabilidade.
Bueno, sí, efectivamente, o que me toca, pero sí que contamos desde o Servicio de Cultura un grande equipo no que traballamos arreo e todos cunha finalidade de que sea cada ano pois un San Froilán variado, diverso e que guste polo menos a unha inmensa maioría do público que e das persoas que nos visitan.
A Consellería que dirixe botou toda a carne no asador para elaborar un programa atractivo, como apunta, que guste pois tanto a veciños como aos milleiros de persoas que van a pasar por aquí nestes días. Lembramos que o pasado venres quedaba inaugurado o recinto feiral e as casetas do polvo tamén, non? Que, bueno, pues durante todo o fin de semana estiveron ateigadas de público. Imagino que a valoración destos primeiros días prefestivo pues é bastante positiva, non? Porque ao final o movimento de xente xenera tamén movimento económico, sobre todo no comercio e na hostelería, non?
Sí, efectivamente, o San Froilán durante toda a semana xa atrae un número importante de persoas semanas, pero este ano, dado a data que coincidiu o 1º de outubro, pois encima acompañado dunhas xornadas con unha climatoloxía maravillosa, pois tamén deu a oportunidade de que pois ese aperitivo, non, de probar as barracas, o polvo, e desde logo que tamén axuda a eses días previos, pois a coñecer outras lugares importantes da cidade, como pode ser o mercado de Abastos, a plaza de Abastos, coñecer todos esos produtos de cercanía, de calidade, e tamén pois achegarse hasta eses comercios locales donde podemos xa facer as primeiras compras de cara ao próximo outono, e tamén pasear pola nosa cidade sin pois esas aglomeracións que sempre hai nos propios días da festa.
Claro, é que factor fundamental, o viñamos dicindo, non, dende que arrancábamos o programa, o factor tempo. Si é benévolo, sempre repercute positivamente no desenvolvemento do San Froilán. Nestos primeiros días, polo menos sabemos que a metade das festas van ser positivas neste ámbito. Queda saber o que vai pasar hacia finais do San Froilán, non? Pero en calquera caso, o principio será positivo.
Bueno, creo que tampouco temos que pedir demasiado, non? Creo que aínda que faga frío, importante que non chova moito, porque esa, como ben dicías, esa primeira parte das festas témola asegurada. Eu incluso diría con excesivo calor, non, para o que estamos afeitos aquí, e esperemos pois que se a última parte da semana pois non ven tan boa, pois polo menos que non chova moito ou que choma pouco, porque bueno, no San Froilán nos botámonos a rúa con paraguas ben claro, abrigados, en nin o tempo malo nos para e nos meten a casa.
Eso está clarísimo, non? Sacamos a gabardina, sacamos o paraguas e podemos disfrutar igualmente do San Froilán. Centrándonos, Maite, no programa, estamos a falar de en torno a tantas actividades, gran parte son actuacións musicais. Está vostede satisfeita co resultado final deste programa? É o programa que quixo facer o BNG, ou houve que axustarse a un orzamento que normalmente, eu digo porque suele pasar sempre, non? Suele ser menor do que lle gustaría a un.
Eu creo que nunca é o programa que unha querería facer ou que o equipo gustaría facer, non? Pero si é certo que hai que contar pois que, en primeiro lugar, co orzamento, lóxicamente, que nos temos que adaptar o que hai.
De canto estamos a falar?
Sobre 700.000 euros este ano. Por outro lado, temos que pensar tamén que houve pois grupos aos que intentamos traer, pero por diversos motivos non puido ser. Uns tiñan a xenda pechada, outros non actúan en aberto. En fin, nunca é o programa ideal. Eu creo que, ademais, é bon, non? Que sempre teñamos ambicios a máis, pero si agardamos que sea un programa donde todas as persoas que veñan pois teñan algo que lles resulte atractivo, e tamén creo que temos que dar esa posibilidade de que a xente vaya a concertos a coñecer quen son os grupos que están actuando, porque precisamente o San Froilán ten que ser un portal, un escaparate para esos grupos que mellor están empezando e que veñen por primeira vez ao San Froilán, aínda que aquí non as coñecemos, lóxicamente teñen un importante traballo e calidade detrás, e que despois pois seguramente poidamos ver triunfando polo mundo, non? Entonces hai un programa diverso para todas as edades, todos os estilos, e eu estou segura que bueno, haberá que agardar tamén a que acaba a festa, pero creo que vai ser un éxito.
E que ademais, falando do tema orzamentario, claro, este ano a inflación tamén está afectando sobremaneira, non?
Efectivamente, todo se encarece, todo, a verdade é que é impensable, non era impensable hai uns anos pois que íbamos a chegar a estos prezos, tanto na producción como nos concertos, como tamén na propia gastronomía e no sector hosteleiro, non? Por eso, e se me permites, tamén me gustaría agradecer aos patrocinadores, as empresas patrocinadoras, que un ano máis apostan por prestar o seu apoio económico ao San Froilán, como é pois a banca, Caixa Rural, Gadis, Dinamán, Café Candelas, Leite Río, Calfensa, Estrella Galicia, e tamén desde a área da Vicepresidencia da Diputación e a Axencia Galega de Turismo, que tamén aporta unha cantidade. Un noso agradecemento a todas elas.
Díganos que artistas, que grupos van pasar polo San Froilán, porque temos, creo que, un pouco de todo: música rock, música cubana, música tradicional, electrónica.
Bueno, eu a verdade é que necesitaríamos casi todo o programa para falar un pouco de todas as actividades que hai, sí, non? Pero sí que eu creo que destacaría, por exemplo, a Elíades Ochoa, que é un músico con unha gran trayectoria profesional detrás, que xa ten unha idade que leva pois nestes momentos percorrendo Europa triunfando nos seus concertos, non? Donde nos vai dar unha mostra do seu arte tocar a guitarra e que precisamente para os fans de ese tipo de música pois é un éxito, non? Baiuca, que un ano máis podemos tamén disfrutar desa música que mezcla o tradicional co moderno, que está encantando tamén o perfil da xente máis
xoven. Está encantando tanto que é a música elexida por Apple para o seu anuncio a nivel mundial, o sea, isto é increíble, non?
É curioso porque algúns comentarios malignos, eso de que non os conocen nin na súa casa, pois hai que salir algo máis da casa, non, para conocer esa xente. Outro concerto que a mí ademais me parece moi interesante, que ademais é o propio Domingo das Mozas, é o de Enredadas, donde vemos a protagonistas todas mulleres que teñen tamén unha trayectoria desa música tamén diferente, como Martirio, Uxía, Carmen París e Uxía Pedreira, non? Recuperamos a Luar da Lubre, donde había tempo xa que non viña o San Froilán. Temos a Grande Amore, temos tamén a Raiden, creo que sei así, Raiden. Que ademais vai ser un dos derradeiros concertos que vai a celebrar, vai ser o da nosa cidade. Bueno, eu recomendaría estudar ben o libro, o programa de festas, porque creo que hai que destacar tamén as actividades para o San Froilán miúdo, donde nos últimos anos vimos o atractivo e a boa acollida que había eses espectáculos itinerantes donde se poden disfrutar polo entorno do centro de Lugo, que ademais é chamativo porque moitas veces que as persoas que se achegan pois non se fixan ao mellor no que hai ese día e se levan pois esa agradable sorpresa de que vas paseando e te encontras esos espectáculos. Bueno, música bailada, con cánticas e flores, coa Asociación de Gaiteiros e Gaiteiras, que un ano máis tamén organizan ese festival. Os de o concerto da verbena galega de antes, que é un dos máis demandados, donde se organiza aquí no palco da Praza Maior, e ademais é moi participativa, sobre todo por xente de todas as edades, sí, non? Porque nos fan ver esa verbena galega de antes. E bueno, despois vamos a ter música tamén en outros idiomas, música portuguesa, un grupo catalán e outro vasco, en fin.
Creo vamos, que para todos
seguir,
os gustos,
podo seguir,
sí.
Pero
sí, porque estamos a falar de, bueno, que casi a metade, non? Son pues artistas e grupos que farán as delicias. Especial atención tamén á música que se vai aquí, os grupos e artistas de Lugo, que eso tamén vostedes os teñen sempre moi en conta todos os anos, non?
Efectivamente, é algo que ademais pues nos gusta darlle participación tamén aos grupos locais que están traballando e oportunidade que é para eles o San Froilán tamén presentar os seus traballos da fora, que ao mellor pois tamén lles permite pois que as xentes de fora veñan despois para unha posible contratación, non? Facemos os teloneiros e tamén grupos variados con música diferente que bueno, teñen un escaparate, como dixen, importante no San Froilán.
E tamén, Maite, diferentes localizacións. Estamos acostumados aos grandes concertos, pois na Praza Horta do Seminario, pero tamén a Praza de Santa María, a Praza da Mosqueira, non? Que tamén se recuperaba nestos últimos anos, está resultando un escenario fantástico tamén para pequenas actuacións. É dicir, que intentan, pois, que tamén, que cheguen as actividades a moitos puntos da cidade, non? Incluso tamén fora do que é a zona das murallas.
Sí, efectivamente, era importante tamén trasladar diversas actividades aos distintos barrios, non? Non podemos levar actividades grandes, os concertos, porque teñen que ter un espacio axeitado e non hai así, pero bueno, sí que vai haber unha verbena tamén en Augas Férreas, en colaboración co sector da hostelería da zona, pero vamos a levar pois os pasarrúas por distintos barrios da cidade, para que tamén as veciñas e os veciños, pois, que non se poidan achegar a vivir o San Froilán, que se fai máis no centro, poidan pois escoitar música tradicional e tamén levar actividades de maxia a todos os barrios para que esas familias, esos nenos, esas nenas que ao mellor nos achegarían ao centro, pois poder ter a oportunidade que pretiño da súa casa teñan varias oportunidades en cada xornada, porque vai haber distintas sesións en cada día, poidan disfrutar da magia, que é algo pois que nestes tempos tan duros pois todos recibimos con alegría. E efectivamente descubrimos ese espazo, como te dixeches, a Mosqueira, que se presta de un xeito fabuloso para promocionar esa parte espectacular da nosa muralla, pero tamén un espazo onde se pode escutar música tanto maiores como pequenos, como a familias enteiras, non? E tamén recuperamos outro espazo, que é a Praza de Quiroga Ballesteros, a zona de Quiroga Ballesteros, onde se vai facer esa segunda feira, esa segunda edición da Feira de Olería, onde tamén vamos a poder disfrutar e coñecer olería de distintos lugares, bueno, dar un colorido xunto con a feira do Mel, que tamén se vai celebrar ali na Praza da Soidade, onde xa vai pola terceira edición, dando oportunidade tamén a eses produtoras, eses produtores dese produto local de calidade que temos en Galicia, como é o Mel.
Claro. Bueno, que son moitísimas as actividades, non? Antes tamén pasaba un poquiño de puntiña sobre esas actividades que hai programadas para os máis pequenos, o San Froilán Miúdo, haberá música, haberá baile, xogos, teatro, en fin, varios escenarios tamén, pero é que tamén van a chegar a nosa cultura os máis pequenos co segundo Festival de Cultura Tradicional do San Froilán. Aquí será precisamente nese espazo do que estamos a falar, na Praza da Mosqueira.
Sí, efectivamente. Vemos que a música tradicional está recollendo novos adeptos e ademais esa mostra na rúa nunha xornada festivo pois dá lugar a que coñezamos pois tamén esa adaptación, esa modernidade da nosa música tradicional, que fai delicias dos maiores e dos pequenos, non? Unhas actividades que poden escoitar os avós cos netos e cas netas, e que, bueno, enche de música tamén esa zona, que tamén é unha zona de paso, de disfrutar, de pasear camiño do recinto feiral.
Claro. Bueno, antes de rematar, porque estamos xa nos minutos antes de chegar ao informativo provincial, e quixera tamén preguntarlle por outra cuestión. Claro, nos quedan moitísimas cousas das que falar relacionadas con este programa festivo para os próximos días, pero unha cuestión importante, porque anunciaban esta semana que os taxis van a actuar durante o San Froilán como puntos violetas móviles. Isto vai permitir, Maite, que as mulleres poidamos disfrutar das festas con certa tranquilidade, non?
Efectivamente, Lugo é unha cidade moi tranquila, non podemos esquecer eso, non? E raramente ocorre algo, pero para transmitir esa seguridade, pois tamén decir que vamos ter un punto violeta, un punto lila, donde todos os anos aquí no fondo da Praza Maior, para que as persoas que se vexan pois sometidas a abusos ou se sintan inseguras, vaidan pedir axuda a ir a ese punto a atender, a demandar a atención que precisen. E tamén, efectivamente, de agradecer que a Asociación de Taxistas pois se presten tamén, que sempre o fixeron, non? Pero eu creo que é bon transmitilo e darlle esa visibilidade de que calquera persona que poida necesitar unha axuda, pois nun momento que atope un taxista ou un taxi circulando, pois pode dirixirse a él, porque le saberán donde leválos, como asesorálos e prestarles esa axuda e esa tranquilidade, porque moitas veces é unha sensación de seguridade e tranquilidade o que necesitamos.
Claro. Maite Ferreiro, queda por diante unha semana na que apenas vai poder respirar seguramente, pero agardamos que atope tamén momentos para disfrutar e vivir o San Froilán como calquera veciño, e que todo transcurra con normalidade e que sin dúbida sexa un gran San Froilán. Así que felices festas e grazas por acompañarnos.
Grazas a vosotros, un saúdo para todos os ouvintes, que ojalá, como tú dices, sea un San Froilán tranquilo, sin incidentes, para disfrutar.
Grazas. Nos vamos a unha menos 10 con esa música que está sonando xa de fondo, con Elíades Ochoa, 12:50, información de alcance provincial, e nos voltamos aquí a partir da 1:05.
La melodía de un son es una cosa preciosa, la melodía de un son es una cosa preciosa, y una música sabrosa que te alegra el corazón, una música sabrosa que te alegra el corazón.
Ay, mamá, qué bueno está esto, pero caramba, me gusta el son. Ay, mamá.
cuando en una fiesta tocan un son típico oriental. Cuando en una fiesta tocan un son típico oriental, la gente se vuelve loca y disfrutan por bailar. La gente se vuelve loca y disfrutan por bailar.
Ay, mamá, qué mundo está esto.
¡Míralo!
COPE más Lugo.
Estar informado.
Pues estamos ya en las 13 horas y 5, 6 minutos ya que se cumplen. Seguimos aquí en directo en la Plaza Mayor de Lugo. Nos soportáis en da Casa do Concello haciendo este programa especial San Froilán, por lo que, bueno, pues están pasando varios convidados. Lembramos que no control técnico nos estudios centrais da cadena COPE está o noso compañeiro Chema Núñez. Temos tamén aquí o meu carón a Barú Domínguez e unha servidora Carmen Hermida que lles fala. Arrancamos este mediodía, como sempre, a través de COPE más Lugo, COPE Vilalba, COPE BCRA, tamén a través da Onda Media. E non nos esquecemos dos que nos escoitan online, que poden facelo dende calquera punto do planeta. E dicíamos que seguimos con convidados e o noso seguinte está xa con nos aquí nesta mesa, nos soportáis da Casa do Concello. E o primeiro tenente de alcalde, Rubén Arroxo, que tal? Saúdos. Moi boa tarde xa estas horas.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Bueno, contenos, que expectativas se ten con estas patronais? De momento parece que a cousa pinta bastante ben, polo menos en canto o tempo, non? Nestes primeiros días de prefestas.
Sí, a verdade é que o tempo non podería ser mellor, non? O que din todas as previsións é que precisamente, polo menos ata os últimos días de San Froilán, despois xa veremos, pero polo menos ata os últimos días de San Froilán, pois que van vir un tempo fantástico. Entón, nos creemos que van ser unhas festas de auténtico récord, porque entre outras razóns estamos a ver que durante este brao e próximos días falaremos de cifras que se están a batir todos os récords en canto a visitantes está a ter a cidade, polo tanto, todo indica que nas festas, sumado o que dicimos do bo tempo e toda a tendencia que hai de visitantes en Lugo, pois que posiblemente se batan pois récords de asistencia a estas festas. Polo tanto, pois estamos con unha gran expectativa, temos un programa moi potente no que hai nada máis e nada menos que 185 actividades, que se di rápido, 185 actividades que van durar pois dentro eses 9 días dende o 4 o 12 de outubro, polo tanto, pois todo preparado para que mañá a 8 da tarde, a científica Sonia Villapol, pois de ese disparo de saída co pregón, aínda que oficiosamente, pois ambiente xa neste fin de semana xa era de San Froilán, porque abriron o venres abriron xa as barracas, o sábado abriron as casetas do polvo, vemos polas tardes como Lugo xa está repleto de xente, así que oficiosamente podemos dicir que xa estamos en San Froilán.
Que xa estamos en San Froilán. Se está notando, bueno, víamos, pues mira, o fondo da Praza Mayor estou vendo que hai unha chea de peregrinos que están chegando aquí á cidade, que, bueno, pues é lugar de paso, sin dúbida, para o Camiño de Santiago. Víamos tamén fai un momentiño diante deste este control que temos aquí instalado, pues neste templete, bueno, neste templete, neste baixo da Casa do Concello, víamos pues grupos tamén de excursionistas que están coñecendo a cidade, é dicir, que o ambiente se está a notar e o impulso económico do turismo é moi importante para unha cidade como Lugo, non? Hai que lembrar que nos últimos tempos Lugo, sobre todo dende a pandemia, o comentamos moitas veces, que Lugo está pues subindo moitísimo en canto a número de visitantes, non?
Está subindo.
Foi moi positiva a pandemia para Lugo.
Sí, a nivel turístico sí, dende logo, porque é como que un destino que se puxo de moda nestes tempos e ademais un destino que está a ser moi ben valorado. Vemos así os comentarios que fan as persoas que nos visitan na oficina de turismo ou na caseta de información turística e din que lles gustou moito Lugo e que lles resultou sorprendente, que era unha cidade que non coñecían e que non contaban con todo o que se atoparon, non? Co gran patrimonio que temos na nosa cidade, gustoulles moito todos os espacios peonís que temos na nosa cidade que permiten pois visitala comodamente, a gran actividade cultural, porque Lugo é certo que ademais durante o brao tivemos unha actividade cultural impresionante, con actividades prácticamente todos os días. Entón é algo que está a valorar moito a xente que nos visita, eso é moi positivo, porque a xente que nos visita, que se queda pois con boa valoración, cando volvan ás súas cidades, ás súas casas, van falar ben de Lugo. Eso vai facer pois que veña outra xente. Dende logo, pois iso para o sector turístico é importante, tendo en conta que nunha cidade como a nosa pois hai moitos postos de traballo que dependen directa ou indirectamente do sector turístico. Por tanto, vamos a tratar de que continuar con esta liña, porque creemos que ademais hai outra cousa importante, creemos que se está construindo un turismo en positivo, de calidade, evitando pois ese turismo máis tipo mediterráneo, non, que a veces claro, é máis problemático porque moita festa, moito, bueno, este é un turismo pois de calidade, xente que ven a apostar a ver o patrimonio e que ao final é o que deixa cartos, non, que é o que
tamén importa. Sí, porque sin dúbida o turismo e o San Froilán en concreto pois tamén supón un impulso económico pois para determinados sectores da cidade. O falábamos antes con Maite Ferreiro, a concelleira de Cultura e de Turismo. Durante os días previos e a propia semana das festas, o retorno económico para a cidade é brutal.
O retorno é brutal, porque, bueno, estamos vendo como os hotéis están cheos, como a hostelería pues, funciona moi ben. De feito, falaban algúns hosteleiros de que unha semana na que lles permite pues, posiblemente sosterse durante o resto do ano, porque unha semana moi forte para algúns pues, é moi importante, non? Sabemos que o comercio funciona moito mellor. Ao final, pues, son moitas actividades económicas da nosa cidade que se ven beneficiadas por estes eventos, por estas festas, e polo tanto, pois, é moi positivo todo, non? Que sexa con bo tempo, que sexa nun momento no que está a batir récord de visitantes, e que dende logo, pois, que vaya todo encamiñado para que podamos disfrutar delas, pois, o máximo.
Uh-huh. E meténdonos xa no plano personal, que é o que máis lle gusta, o que máis disfruta Rubén Arroxo do San Froilán?
Pois unha das cousas que máis disfruto é de cando podes camiñar pola rúa e te atopas, pois, eso, unha charanga, un grupo tradicional, que te atopas ca xente, non? Porque ademais no San Froilán é unha época no que moitas persoas de Lugo que teñen que vivir fora pues achegan estes días a nosa cidade, entón tamén te podes atopar con estas persoas que igual levas un ano sen ver, non? O San Froilán pues, é eso, non? É as festas patronais de Lugo. Para min o máis importante son eses momentos de encontro, eses momentos de disfrutar o aire libre.
Uh-huh. O certo é que dun tempo a esta parte, cando un visita a Lugo, por momentos pode chegar a pensar que está noutra cidade. A mí me pasaba recentemente, non? O cambio, sobre todo na zona centro, no seu entorno, é moi evidente. Vostede, cando chegaba ao goberno, tiña meridianamente claro o que había que facer e está, pois, un pouco, poquinho a pouco, non? Cambiando o que é a imaxen e a percepción que temos todos da cidade.
Sí, a verdade é que a cidade, eu creo que é algo evidente que mudou, non? Físicamente mudou moito. Temos, hoxe en día, pois temos ao redor de 20 rúas máis pionís que hai 4 anos, polo tanto foi avanzando en gañar moito espacio, e aparte rúas moi simbólicas, non? Gañando moito espacio para as persoas. É unha cidade que se apostou tamén por manter nun equilibrio en todos os barrios. Hoxe en día podemos ver como barrios que estaban pois, co seu espacio público totalmente deteriorado, como son os barrios sobre todo do redor da cidade, tipo Castelo, tipo Albeiros, tipo As Gándaras, hoxe en día pois, se arranxaron prácticamente na súa totalidade, como hai unha actividade cultural moito máis continuada. En definitiva, esta cidade está pegando un cambio, está pegando un salto de xigante, e hoxe en día pois, a xente que ven a Lugo, pois, que leva tempo sen vir, pois impresiona. Eu digo, bueno, levaba 5 anos sen vir a Lugo, como cambiou? Pois efectivamente, é unha cidade que está cambiando.
Comenzouse pola peonalización da Mosqueira, pero detrás viñeron outras, non? Como Recatelo, Camiño Real, os cambios aí tamén son moi evidentes. E siguen vostedes a apostar polas peonalizacións e as plataformas únicas, non? Díganos que agardan poder facer no que queda de mandato, que, bueno, prácticamente todo, non? Porque estamos principiando.
Prácticamente todo. Xa de primeras, unha vez que pase o San Froilán, vamos rematar a peonalización de Isaac Díaz Pardo en Recatelo, polo tanto, o interior de Recatelo vai estar prácticamente peonalizado. Queda o Carril dos Loureiros, que se vai peonalizar pues no ano 2024, ou seja, no ano que entra, e vamos a seguir avanzando con peonalizacións pues, na Milagrosa, unir Luis Xoane ca Praza Milagrosa a través da Rúa da Milagrosa para crear ademais un paseo peonil dende ao propio centro do barrio ata casi o centro da cidade. Por tanto, iso vai ser fantástico. Vamos a seguir creando espacio público en diversos barrios que agora non o teñen, e vamos a seguir diseñando e planificando para que algún día pois podamos ter a esa muralla que temos, que é a muralla, a única muralla completa que se romana que se conserva no mundo, a muralla completa máis antiga de todo o mundo, pois que algún día sexa peonil. Vamos a seguir traballando nos cambios de tráfico que son necesarios para lograrlo, as alternativas de tráfico, porque un monumento pois deste dese potencia que en ningún sitio do mundo hai, pues debe ter pues ese, esa posibilidade, ¿no?
Claro, estas son quizás algunhas das accións, das actuacións máis evidentes realizadas en Lugo nestos últimos anos, que cambiaron lógicamente a fisonomía destas rúas, pero tamén levaron pues melloras a Lamas de Prado. Actualmente están actuando pues en Avenida das Américas, en tantos puntos da cidade, en definitiva, ¿no?
En tantos puntos, porque ademais nos queremos pues un pouco manter pues que todos os barrios teñan ese equilibrio, non? Por iso se interveu moito, pois, eso, en barrios que como Lamas de Prado, Quilino, Iglesia, Albariño, todo ese entorno, que tamén na Piringalla, en zonas, pois, como, por exemplo, Gallego Tato, que é o acceso ao colexio con máis alumnado de Lugo, que hoxendía, pois, é un xardín, era unha rúa con tráfico, hoxendía convertiuse nunha rúa xardín, para que esa cidade sexa máis amable, que permita, pois, eso, que os nenos e nenas puedan volver o, camiñando o colexio de forma segura, que calquera persona, independentemente no barrio que viva da cidade, pois cando saia a rúa, pois teña pois o espazo público cuidado, teña mellores condicións, porque iso dende logo pois é moi importante e moi necesario, non? Nós queremos que esta cidade estea equilibrada, e iso consíguese pois tendo en conta todos os barrios.
Continúan tamén con esa labor que pasa un tanto máis desapercibida, non, como é a implementación de medidas de aforro energético, pero que en definitiva son moi importantes tamén.
Moi importantes, sobre todo no tema do alumeado público. As cidades, pois evidentemente, teñen miles de farolas, o alumeado público pois consume moitísimo, ou sea, son moitísimas luminarias. Está a investir moito nestes tempos en renovarlo e sustituílo por tecnoloxía LED. A tecnoloxía LED, pois primeiro ilumina moito mellor e despois pois consume moito menos. E moitas partes da cidade pois xa se viu ese avance. Simplemente pois estamos na zona da residencia e pasamos ás rúas nas que xa se sustituíu por zona LED, vemos como cambia, ou na zona de Fingoi, metémonos de repente en Ronda de Fingoi e vemos como impacta ese cambio, etcétera, etcétera. Hai moitas zonas da cidade que xa se foron sustituindo e o avance pois é moi significativo. A iluminación é moitísimo mellor, aforramos cartos, facemos un ben ao medio ambiente, porque evidentemente pois consumimos menos enerxía, por lo tanto é todo positivo. E o objetivo é que toda a cidade teña iluminación LED, que eso se pode conseguir en torno a 5 ou 6 anos, porque eso dende logo vai ser un aforro moi importante, ese diñeiro que imos aforrar imos lo poder destinar pues a moitas outras cousas.
Claro. Lembrar que Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, leva tamén a área de mobilidade no concello. Neste sentido, sempre están vostedes innovando, tratan de traer cousas novas, presentando iniciativas un pouco encamiñadas a mellorar tamén as conexións dentro da cidade. A última que presentaban vostedes resultaba moi novidosa, a implantación do metro minuto. Contenos en que consiste, sobre todo para aqueles que non tiveron ocasión de escoitalo nestes días.
Sí, esta é unha idea que naceu en Pontevedra no ano 2011, pero que hoxe en día está moi extendido. De feito, podemos lo ver en cidades pues, como en Sevilla, como en Granada, como en Zaragoza, logo en varias cidades pues, de Reino Unido, de Francia, de Italia. É algo que vai avanzando, que consiste, pues, para que nos fagamos a idea, é como ter un mapa de metro, pero que as distancias, en vez de poñer o que che leva a ir en metro, que che leva a ir andando. E isto é moi curioso, porque a xente, en canto ve esa imaxe, pois acaba dándose conta que moitas distancias que percorren coche, di, bueno, isto se fago andando, pois a verdade é que tampouco é para tanto. Ou podo aparcar aquí e camiñar, porque isto son 7 minutos. Pois, por exemplo, se che poñen que dende a Praza da Milagrosa ata a Porta de San Fernando leva 12 minutos andando, igual dices, epa, que vou mover o coche, se me, entre que movo o coche, aparco e tal, pois me vai levar máis tempo. Entón, o que se está a facer é precisamente pois ir nesa línea, porque é algo no que permite pois avanzar a que haxe unha mobilidade pois moito máis sostible, unha mobilidade pois que aposte pois por utilizar pois movernos a pé, movernos en transporte público, porque despois acabamos vendo que se nos movemos en bus e camiñamos un pouco e facemos como día a Organización Mundial da Saúde, que dar 10.000 pasos diarios, pois ao final, pois mira, aforramos cartos porque aforramos en gasolina, melloramos en saúde, digo moitas veces, isto é como deixar de fumar, porque gastas menos e ainda por riba tes mellor saúde. E ao final, mira, nin temos que andar buscando onde aparcar, nin temos que preocuparnos do coche, nada, nada, son todo ventaxes.
Claro, bueno, pois temos que seguir promovendo este tipo de iniciativas para levar pois unha mellor calidade de vida tamén en definitiva, non? Pero estamos a falar, bueno, citaba vostede o tema dos buses, pero hai que falar, lóxicamente, tamén do tren, non? Lembro que hai 2-3 anos, falaba eu con vostede aquí neste mesmo espazo, neste programa especial San Froilán, da necesidade que ten Lugo de conexións ferroviarias. O certo é que levan vostedes moitísimo tempo, anos, loitando por un tren en condicións para a nosa provincia, pero a realidade é que neste tempo non houbo ningún tipo de avance, non?
Sí, moitísimo. Certo que dentro de Benegal levamos moitísimo pelexando para que, bueno, para que ter unhas conexións ferroviarias dignas, porque o certo é que é o transporte do futuro. Toda Europa está apostando polo tren. De feito, é curioso porque justamente estes días que está, escuitamos as noticias que estaba a debatir en Europa os fondos Next Generation, precisamente que se debatía a posibilidade de se no Estado se iban a cobrar polo uso de autovías ou non, un dos acordos que se chegaba é que non se vai cobrar polas autovías, pero a cambio o Estado tiña que promover as conexións ferroviarias, non? Entón, bueno, evidentemente, algo que se está a exixir dende a propia Europa. Sí. Sen embargo, en Lugo, pois, seguimos pois con moitos atrasos, non? E nos, dende logo, dende o BNG, e así imos levar o Congreso novamente, imos levar nas exixencias dunha posible investidura, de que se se quere contar cos votos do BNG, van facer falta que haxe compromisos reais, sobre todo con Lugo, porque Lugo, a nivel galego, é a cidade que está peor conectada en materia de ferrocarril. Vemos como leva máis de dúas horas ir de Lugo a Coruña, porque o ferrocarril é o mesmo que no século XIX, o trazado é prácticamente o mesmo, non? Como non hai aínda conexión con Santiago de Compostela, cando cunha variante de 27 km entre Curtis e Ordes poderíamos ter conexión? Como debería haber unha conexión ca Mariña, porque sería algo bastante lógico? Como en Ourense, aínda que se está avanzando, queda moito por avanzar, por ter esa línea moderna. Por lo tanto, para nós, dentro do BNG, vamos a seguir exixindo, porque para nós o tema das condicións de ferrocarril é algo primordial, e ademais, porque o transporte do futuro, tal e como se está a asumir pola propia Unión Europea.
Bueno, pois deixamos o tema do transporte, non nos queda máis que convidar, porque estamos chegando tamén cerca xa da 1:30, estamos nas 13:22 minutos. Nos queda nada, un minutiño para convidar a xente que nos está a escoitar, pois o longo e ancho da provincia de Lugo, señora Roxo, a que veñan a visitar a cidade, que se pasen por aquí nos próximos días, porque seguro que non se van a arrepentir, van a disfrutar moitísimo deste programa do que estamos a falar hoxe, con moitísimas actuacións, con moitísimas iniciativas de todo tipo que se recollen nese programa elaborado dende área de cultura, e en definitiva disfrutar da cidade de Lugo, que cada vez ten máis que ofrecer, non?
Sen lugar a dúbidas, temos un San Froilán que ten nada máis e nada menos que 185 actividades, que se di rápido, pero son 185 actividades, así que animar a xente a que se achegue, porque a partir de mañá ás 8 da tarde, que cando a científica Sonia Villapol vai dar o pregón e comeza o San Froilán, a partir de mañá pois estamos de festas ata o día 12, no que vamos ter concertos de todos os estilos, para todo tipo de gustos, a moita animación de rúa, vamos a ter pues, espectáculos itinerantes, vamos a ter de todo, vamos a poder disfrutar dunhas festas que, sen dúbida, eu creo que van ser históricas en afluencia, históricas en número de eventos, así que nada, aquí está Lugo, preparado para todo, así que animar a toda a xente que se achegue e que veña a comer o polvo, porque é un dos clásicos do San Froilán.
Ainda que solo se xa polo polvo, pero de todos modos, nese programa fantástico do que acabamos de falar, e que sempre vai haber algo que che guste, indudablemente.
É imposible, ¿no? Que non haxe algo que che guste.
Un artista, unha actividade, unha exposición, unha feira, é dicir, sempre vai haber algo que nos guste.
Que ademais hai a feira, lembremos que o San Froilán comezou sendo unha feira de gando, e hai feira de gando este fin de semana.
Hai feira de gando, feiras,
vai haber feira de olería, do mel, bueno, hai de todo.
Sí, do mel, podemos levar o bote de mel para casa. Despois falaremos tamén de eso aquí no noso programa, neste especial San Froilán. Pero agora esgotamos o tempo agradecendo enormemente a Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, que estivese con nós aquí neste programa San Froilán, desexando que o disfrute tamén vostede, que saque tamén un ratiño, un oco, para disfrutar do polvo e das moitas actividades, e nada, que nos vemos polas rúas, grazas.
Pois aí nos veremos, así que moi bo San Froilán.
Felices festas. E nos chegamos xa, pois como dicíamos, ahora, pois a esa información que temos xa preparada para todos vostedes. Antes temos unhos bons consellos publicitarios e seguimos contando todo o que te interesa aquí neste mediodía especial San Froilán, todavía con moitos convidados. Seguimos aquí en directo, son as 13:36. Lembramos, hoxe programa especial San Froilán dende a Praza Mayor. Dende a Casa do Concello estamos aquí no exterior, estamos disfrutando xa deste ambiente prefestivo, porque se nota, o falábamos fai unos minutos con Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, que xa se nota este ambiente de festa en toda a cidade, non? Ese bulir de xente que está correndo dun lado para outro e que xa están empezando a disfrutar tamén do polvo e das distintas atraccións, as barracas que o recinto feiral dende o pasado fin de semana, pois xa nos están a ofrecer. Bueno, vamos a seguir falando das distintas actividades, das propostas que temos dentro deste San Froilán, que ademais de ofrecernos multitude de actividades culturais e musicais, como viñamos contando, tamén nos ofrece outras que son ben diferentes e que teñen que ver coa promoción de hábitos de vida saudables relacionados co mundo do deporte. O vindeiro día 12 deste mes de outubro vai ter lugar a terceira edición de Saltar na Rúa en Ramón Ferreiro, nesa rúa. Se fixo por primeira vez no ano 21 e tamén se fixo o pasado ano, no 22, e unha idea da que nos vai falar Silvia de Albuquerque, que é membro do Clube Atletismo Lucus Caixa Rural Galega e está con nos tamén aquí hoxe en directo. Que tal, Silvia?
Hola, buenos días.
Bueno, dicíamos que esto xa se fixo nos dous anteriores anos. Se trata dunha idea que se realiza, por exemplo, cidades como Pontevedra e que vos quixestes poñer en marcha tamén aquí en Lugo, non? Contanos, de que trata esta actividade e a quen vai dirixida?
Pois, estás no certo, así que collemos esta idea un pouco de Pontevedra, cando se trouxo por primeira vez a Galicia. Quixemos un pouco tomar esa inspiración e traela a Lugo para chegar ao atletismo á poboación, promover un pouco a súa iniciación e tamén dar a coñecer o noso deporte. O Saltar na Rúa é unha actividade que consiste nunha exhibición de salto. Nesta edición vai ser salto de lonxitude e salto con pértiga, no que traemos un pouco os atletas así que destacan a nivel galego e tamén algún que participa no Campeonato de España, para amosar a poboación a súa especialidade, que neste caso, como comentaba, é o salto de lonxitude e o salto con pértiga.
Ou seja, que o que pretende funcionar estas disciplinas deportivas, hai un repunte, Silvia, importante nos últimos anos de xente que practica, por exemplo, o atletismo, non? A que se pode deber isto?
Pois eu creo que atletas, ou mellor, como, bueno, desde a nosa experiencia, como Adi Iglesias ou tamén Adrián Ben, que estiveron no noso clube, a través de redes sociais, participando nos Xogos Olímpicos ou Paralímpicos, xeran unha curiosidade un pouco na poboación. Sí que é verdade que practican outros deportes, como, bueno, fútbol ou baloncesto, pero sí que notamos na nosa escola que cada vez o atletismo está, pois, sumando máis número de atletas e máis xente que se anima a facer este deporte.
Claro.
Nos encantados.
E que, ademais, cando un practica, por exemplo, atletismo, non se require gran inversión, non? Sempre hai o que quere comprar as últimas zapatillas, o último modelo, que igual pois costan unha pasta, pero bueno, en xeral, un sae cando quere, como quere, pode ir solo, pode ir acompañado, é dicir, non é un deporte que nos requira estar a tal hora en tal sitio, sino que, bueno, pois cada un se vai dosificando como bonamente pode, non?
Sí, nos no noso clube, bueno, temos a parte de escola, que dirixida a nenos de 5 a 12 anos e logo xa a partir dos 13 pois pasa a formar parte do clube. É un pouco o que comentabas, para basicamente as carreiras non é necesario moita inversión, unhas zapatillas ou mellor se queres un pouco para comezar e logo xa irás especializándote, e logo no, nas especialidades de saltos e lanzamentos pois tampouco se require así material específico, sobre todo para comezar.
Claro. Bueno, levades neste Club Atletismo Lucus casi 40 anos. Creo que empezaba desde la Polo ano 1974. Sodes, creo que dos máis antigos da provincia.
Sí, eu penso que dos máis antigos de Lugo. Levamos iso case 39 anos. Esperamos continuar moito tempo máis.
Claro. Dicías que contades con Escola de Atletismo. Na actualidade, cantos alumnos tedes inscritos?
Este ano, durante setembro, tivemos xornada de portas abertas, un pouco para dar a coñecer tamén a actividade e que veñan probar sen compromiso. Eu penso que estamos rondando ahora mismo case os 90, case 100 nenos.
Claro, bueno, pues está moi ben, non? Pero supoño que estades sempre abertos a que se apunte moitísima máis xente.
Sí, de feito, durante nos traballamos de setembro a xuño e poden incorporarse en calqueira momento do ano. Se lles apetece, son benvidos.
Tedes un, non sei, límite de idade, pode participar calquera? Supoño que cando un se apunta ás escolas, supoño que os máis pequenos son os que quizás teñen máis demanda, pero imagínate, unha persoa con 40 e tantos, 50 anos, se quere anotar, tamén pode facelo?
Tamén pode facelo. Bueno. Desde a partir dos 13 anos, como atleta do clube, poden anotarse eso, desde os 13 ata a todos máster.
Bueno, que si hay xente con 70 y tantos, 80 anos que corren e que fan carreiras e o fan moi ben, ademais, non?
Sí, nos temos no club a un dos atletas máis veterans,
sí, eh?
Que Merodio, e aínda sigue participando en carreiras populares e campeonatos de Galicia, o que lle quede.
Bueno, Silvia, tú coa experiencia que tes, non? Porque eres monitora, ademais, traballas, supoño, que cos máis pequenos. Dinos, por que debemos animar as novas xeracións a probar este deporte?
Pois mira, é un deporte o atletismo no que prácticamente todos os nenos e nenas teñen cabida, porque ao final o que lle gusta moito correr, pois vai a topar o seu lugar, o que non lle gusta tanto correr, pero a mellor pode lanzar ou saltar, tamén vai a topar o seu lugar, e ao final tamén coñece a un montón de compañeiros, aumenta relacións sociais, e ao final tratase un pouco de incorporar a nosa vida, a nosa rutina, un hábito saludable como é a actividade física.
Claro. Citabas antes a grandes do deporte aquí na nosa provincia como Adrián Ben, Adi Iglesias. Claro, esos son os grandes persoeiros, non, que están triunfando a nivel internacional e nos que se reflexan os pequenos de hoxe en día tamén, non?
Sí.
O bueno, por lo menos pretenden reflexarse neles, quizás algún día pues xurdan moitos máis deportistas deste calado, non, como estes que estamos citando, por citar algún, claro que hai moitos máis.
Sí, sí, totalmente, para os nenos son un referente, sobre todo ver o exemplo de que dúas persoas como son Adri e Adi saíron de Lugo, estiveron no noso clube, veñen de onde veñen eles, que é da escola ou un poquinho máis maiores do club, que poden chegar ata ese nivel, pois é un referente xigantesco.
Tedes moitas licencias federativas actualmente no clube?
No club, non te quero mentir, non o sei con certeza, pero penso que estamos tamén sobre a centena ou así. En total, entre a escola e o club, debemos rondar sobre as 300 ou así.
Claro, competides por toda Galicia, entendo, non?
Sí, por toda Galicia, tamén temos algúns atletas que van aos campeonatos de España.
Bueno, pois pues temos que lembrar o día 12, que é o día do Pilar, esa terceira edición de Saltar na Rúa, que vai a ser en Ramón Ferreiro, no programa, pois aí se recolle toda a información e todos aqueles que o desexen. Aquí tampouco non temos límite de idade, non, Silvia?
Non, neste caso os atletas son os que van participar, os atletas invitados, pero está aberto a todo tipo de público,
todo
que se queira chegar pode disfrutar, sí, do espectáculo.
Bueno, pero me refiro que tamén vai a haber atletas de todas as idades, non?
Sí, sí, sí.
O sea, que están aí representados. Bueno, pois pues a partir de que hora, máis ou menos, o día 12?
A partir das 12, o día 12 a partir das 12.
Bueno, pois pues que nos queda clarísimo, fácil, sencillo de lembrarnos. Día 12 a partir das 12 do mediodía, Saltar na Rúa, terceira edición, en Ramón Ferreiro, que forma parte desa programación do San Froilán, porque o deporte tamén está incluído neste programa. Pois Silvia Albuquerque, membro do Club Atletismo Lucus, Caixa Rural Galega, grazas por estar con nós, que sexa todo un éxito. Oye, que os sigades facendo moitos anos.
Moitas gracias, agradamos que sí.
Grazas. Son as 13:46, entramos xa na recta final deste programa especial San Froilán. Xa vedes que estamos falando un poquiño de todo, falábamos de cultura, de actuacións musicais, por certo, escoitando a Carolina Durante, que é outra das formacións que van estar este ano dentro destas festas de San Froilán de 2023. E bueno, que hai actividades para dar e tomar, porque entre as moitísimas cousas que nos vai ofrecer este San Froilán, tamén temos que pararnos na segunda feira de olería Lugo tradicional que se vai desenvolver dende o día 5, é dicir, que arranca pasado mañá xoves, ata o 8 de outubro na Praza de Santo Domingo. Está promovida pola vicepresidencia da Deputación e pola área de cultura do Concello de Lugo. En a coordinación da feira está Ricardo Fernández, que tamén está hoxe aquí con nós. Ricardo, que tal? Saúdos, moi boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, digo, estoulle falando a Ricardo en galego, pero el é asturiano, creo que me vai entender se lle pregunto en galego, ¿no? Si non cambio eu sin problema.
Problema.
Bueno, estamos a dicir que se trata da segunda edición, pero tedes un ambicioso obxectivo, que é converter esta cita nun dos referentes a nivel de todo o estado. Non está mal, ¿non?
Efectivamente, é unha feria que é singular, primeiro porque el producto que viene es absolutamente tradicional. Huye de lo que es la cerámica creativa, esta que es más temporal, y este tipo de producto exclusivo es el que vamos a poder ver en la Plaza de Santo Domingo estos días que comentabas, desde el día grande 5 hasta el domingo 8, y que reúne pues a 14 oleiras y oleiros de todo el estado, incluidos los que aún quedan en activo en Galicia, y que van a convertir esta plaza en un abanico de colores y de texturas muy interesante.
Claro, cuando dices los que quedan en activo aquí en Galicia, esto me da cierto temor, cierta preocupación, ¿no, Ricardo? Porque esto quiere decir que entonces no hay moitos.
No hay moitos, y menos que trabajen tradicional. Sí hay muchos talleres que hacen cerámica en general, pero que mantengan las tradiciones tal y como las fueron aprendiendo de manera generacional, pues en todo el estado pueden quedar 25 o 30 talleres, con lo que es un privilegio poder contar con estos 14 seleccionados para aquí, para la segunda feria de olería luego tradicional.
Claro. Sabemos que en esta segunda edición contaréis con una selecta colección de alfarería tradicional. Son de 11 comunidades autónomas. ¿De cales en concreto?
Pues vienen de, aparte de Galicia, sí, que comentábamos, vienen también de la zona de Andalucía, de Úbeda, de la zona también de Ciudad Real, de Puerto Llano, de Ribesalves, en la zona de Córdoba, en Zamora hay varios oleiros también que también nos van a visitar, en Úbeda y en Jaén, en general también de esta comunidad, también vienen dos oleiros. En definitiva, es una selección que, bueno, muestra un abanico lo suficientemente amplio para entender cómo funciona cómo funcionó realmente la alfarería en todo el estado.
Y cuando falamos de alfarería, Ricardo, hay moita diferencia entre comunidades. Hombre, entiendo que quizás entre Galicia y Asturias somos primos y hermanos, entonces, bueno, pues ahí será todo muy parecido, ¿no? Pero claro, estabas citando, por ejemplo, Andalucía. Sí. Ahí ya no somos tan cercanos, ¿no?
Somos primos y hermanos, efectivamente, galegos y asturianos. Y la alfarería es diferente también, a pesar de esa proximidad, muy diferente. La alfarería de Lugo en concreto, que es la que va a haber mayor representación, tiene una morfología y un acabado extraordinario, único, que se diferencia con el resto de la olería que se fabricó en todo el estado. Y luego cada comunidad pues no deja de tener una influencia tanto en la forma como en la decoración, como en la manera de cocer también cada olería, que va marcando la identidad propia de cada comunidad. Yo creo que ahí radica también un poco el valor de lo que es la alfarería tradicional, que muestra una identidad cultural de un lugar, ¿no? Y ese es el valor que tiene esta feria de olería, precisamente, que al ser formas tradicionales puras, traen a Lugo esa forma cultural tradicional de cada lugar.
Claro. Ricardo, ¿qué hay detrás de cada peza que vamos a topar na feira? Porque o traballo, bueno, é evidente, ¿no? Pero creo que garda detrás moito máis que todo iso.
Sí, las piezas que vamos a ver son piezas que están relacionadas con el fuego, por lo tanto, con el desenvolvimiento del ama de casa rural de cada lugar. Cómo nos van a hablar de cómo cocinaban estas mujeres, o cómo se almacenaban alimentos, cómo se trasegaban otros, qué se cultivaba en cada lugar. Va a haber muchas piezas también relacionadas con la miel y con la cera, al hilo de la feria de miel que también se organizará en estos días. Hay otras piezas que están relacionadas con la, bueno, pues con la, incluso con el nacimiento, ¿no? Parideras o con la muerte, formas de interpretar la muerte o de huir de ese temor hacia la muerte, ¿no? Con piezas que hablan de ritos y de creencias populares. En fin, como decía antes, es una forma de entender cómo vivían y cómo sentían también, ¿no?, sociedades pasadas, que son de donde venimos nosotros.
Claro, por tanto vemos que vamos a topar todo tipo de objetos, ¿no?, desde los que están relacionados, pues por ejemplo, citabas el tema de la muerte, claro, porque también pues antiguamente se fabricaban objetos relacionados con esto, pero también pues los que se utilizaban pues na cociña, ¿no?, de xeito usual cada día, para recoller o mel, etcétera, etcétera, ¿no? Hay todo tipo de objetos.
Efectivamente, hay una gran variedad de piezas de alfarería de cada lugar, distintas todas ellas también en el acabado, desde las tan decoradas como son las de la Rambla de Córdoba, como también decoradas por allá en otro estilo como son las de Ribesalves, donde además vamos a contar con una demostración del oleiro Joaquín Albalat de Ribesalves, de Castellón, que durante el acto de inauguración pues va a estar mostrando al público que se acerque por la feria cómo se decoran estas piezas, todas decoradas a mano, aunque luego cuando las ves parece que están, que han salido de una fábrica, ¿no? Claro. De la perfección que tiene la habilidad del alfarero.
Uh-huh. Sí, porque estamos viendo aquí en este folleto da feira de olería Lugo tradicional, pues diferentes mostras, ¿no? Pues do que se facía o que se fai pues en Córdoba, en Badajoz, en Ourense, y vemos que sí son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, citabas antes Córdoba, pues muy decoradas. Claro, entiendo que las técnicas también son diferentes según a zona, ¿no?
Las técnicas son bastante parecidas, curiosamente.
Mira,
¿no? Porque sí,
porque las piezas sí que se ven muy diferentes.
Claro,
¿no?
Las técnicas cerámicas son muy parecidas porque son técnicas puras, ¿no? Lo que sí luego es distinto es el acabado final, porque en unos sitios utilizan unos óxidos, unos pigmentos concretos, uh-huh. Comentaba la Rambla, donde vamos a ver rojos muy intensos, amarillos, azules, mientras que en Ribesalves son fondos blancos con una decoración mucho más sutil y sobre todo trabajada en azul cobalto. Si vamos a Puerto Llano, en Ciudad Real, pues ya acaban con un color miel, que es el esmalte característico de la olería, y con una decoración más amarilla, más parecida a lo que aquí se hacía en Bonchi.
Claro, bueno, vemos también que Lugo se recolle de Gundibosque, claro, quizás a nosotros, a xente de por aquí, a que máis nos pode sonar, non? Nos chamará máis atención seguramente as que chegan de Jaén, de Córdoba, a sitios máis...
De todos modos, tengo que decir una cosa, con la experiencia del año pasado, fue extraordinaria la aceptación que tuvo el pueblo de Lugo. Okay. Y no solamente a nivel de compras, ¿no?, que es uno de los objetivos de esta feria, pero fundamentalmente el objetivo que tiene es un objetivo cultural, de promoción y difusión de la alfarería tradicional. Y en este sentido, la ciudadanía de Lugo se volcó de una manera extraordinaria, que quedamos todos, tanto organización como los propios participantes, muy sorprendidos, muy gratamente sorprendidos, porque continuamente preguntaban, se interesaban por qué esta pieza tiene este acabado, por qué esta otra tiene este tipo de asa. Es decir, preguntando a los propios alfareros y alfareras cosas sobre su producto, que marcharon encantados de esa aceptación y de ese interés por el pueblo de Lugo, que, como digo siempre, es un pueblo que tiene en su ADN la alfarería tradicional, porque pocas casas hay en Lugo que no guarden o barro, como decís aquí, ¿no?
Sí.
Entonces está muy vinculada, esta es una sociedad muy vinculada a olería y la recibe de una manera también, como digo, extraordinaria.
Todos tenemos pezas de barro en nuestras casas, sin duda alguna, ¿no? Bueno, pues ahí está esta feira de olería Lugo tradicional na Praza de Santo Domingo. Bueno, creo que colle también un poquiño da Rúa Quiroga Ballesteros, va a estar en aquel entorno entre los días 5 e 8 de este mes de outubro, pero a feira, pues también de xeito paralelo, conleva también unha exposición. O Museo Provincial vai acoller unha exposición de mel e barro, as máis velas tradicións de Galicia, da que Ricardo é o comisario, non?
Efectivamente, esta exposición se organiza al hilo de esta feria de olería e tamén de la feira de mel, que ya cumple 30 ediciones, y que ambas disciplinas, tanto la mel como o barro, son dos de, lo que dice el título de la exposición, dos de las tradiciones más bellas y más antiguas también de Galicia. Y bueno, pues esta exposición viene a reunir piezas de alfarería relacionadas con el miel, con la miel y con la cera, una selección de 25 piezas antiguas entre los siglos XVIII y XX, provenientes de dos de los coleccionistas más importantes de todo el Estado, como es la colección Gerardo Caldas situada en Sarria, aquí en Lugo, y la colección Rosa Carballés, en este caso en Santiago de Compostela. Y a la par conviven con otras piezas que se recuperaron exclusivamente para esta exposición, piezas de otros lugares fuera de lo que es Galicia, sí, pero que también eran piezas que antiguamente se utilizaban para la miel o para la cera, veleiros y candeleiros, fundamentalmente cuando hablamos de cera, y cuando hablamos de miel, pues mieleras para conservar la miel, para almacenarla, castraderas para castrar los panales de miel, sí, o ya pucheiras para el trasiego más cotidiano en la cocina, ¿no? Y entonces, al final vamos a tener un conjunto de unas 50 piezas relacionadas con la miel y con la cera, unas antiguas, como decía, identitarias de aquí de Galicia, de los, sí, siglos XVIII-XX, y otras tantas ya recuperadas exclusivamente para esta oposición, provenientes de distintos lugares del Estado.
Claro, pero qué importante, Ricardo, a alfarería en todo o relacionado con apicultura, ¿no?
Es muy importante porque, como digo, como decía antes, muestra también una forma de proceder dentro de esta disciplina de la apicultura, ¿no? Y la apicultura, que la denominamos de esta manera tan técnica, realmente proviene del entendimiento que tuvieron los aldeanos con la naturaleza y en este caso con las abejas, unos animales que no son domesticados bajo ningún concepto, que son salvajes, pero que aún así el aldeano, el habitante del agro, pues supo entenderse con ellas, interpretar también la naturaleza, y con esta conjunción de conocimientos tan populares y tan sabios por otro lado, pues poder sacar partido a estos animalinos tan pequeños, pero tan imprescindibles también para la humanidad.
Claro que sí. Bueno, pues lembrar que esta exposición Mele Barro, as máis belas tradicións de Galicia, da que Ricardo é o comisario, está organizada pola vicepresidencia da Deputación e pola área de participación e servicios do Concello, e neste caso non vai ser limitadamente como o caso da feira 3-4 días, non do 5-8, senón que aquí se vai inaugurar, sí, o día 5, pero vai a permanecer aberta ata final de mes, non?
Hasta el domingo 29, efectivamente. El 5 se abre al público en el horario habitual del museo, a las 10 de la mañana, y luego el martes habrá una visita guiada oficial para autoridades y toda la gente que se quiera acercar por allí, ¿no?, a lo largo de la mañana, y la exposición pues estará abierta hasta el domingo 29, y abierta también a visitas guiadas que quieran participar en la exposición.
Ricardo Fernández, comisario, como decimos, de esa mostra y responsable coordinador da feira de Olería Lugo Tradicional, muchísimas gracias por estar con nos, que se echa todo un éxito que se pueda repetir en próximos años no San Froilán, gracias por estar con nos aquí na radio. Gracias.
Gracias a la COPE por dar altavoz a estas actividades.
Gracias. Y nos chegamos así, en cuestión de segundos, ás 2:00 da tarde, ata aquí chegou este programa especial San Froilán. No control técnico hoxe estivo Chema Núñez, nos estudios centrais en da COPE, aquí tamén nesta Praza Mayor o noso compañeiro Barú Domínguez, tamén nos acompañou a nosa compañeira do Departamento de Publicidade, Raquel Santos, e bueno, unha servidora que estuvo aquí ao frente destos micrófonos agardando que disfrutasen con nos do San Froilán e que veñan tamén a disfrutalo nos próximos días, porque mañán, día 4 ás 8 da tarde, arranca aquí, donde estamos agora, situados nesta Praza Mayor de Lugo. Grazas e deica mañán.